რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք ազատություն ռադիոկանի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Եթերում ազատություն ռադիոկանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը։ Բարի օր, այս ծրագրում առաջարկում ենք լսել Սահմանադրական բարեփոխումների հիմնական նպատակը պետք է լինի քաղաքական բազմակարծության ամրապնդումը, հանրության վստահությունը քաղաքական համակարգում։ ԵԽԽՎ մոնիթորինգի անձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողների հայտարարությունը հայաստանյան IT-ից հետո։ Քրեակատարողական վարչության տեղաբաշխման հանձնաժողովը բավարարեց Շանթ Հարությունյանի դիմումը։ Նոր մանրամասներ Սյունիքի մարզի Սդղի գյոլի աղմկա հարույց ծեծ կրտուքից հետախուզման մեջ է մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբոր որդին։ Հալեպում հրթիռակոցման հետևանքով 23 մարդ է մահացել։ Նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայլյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորների ընտրության հանձնաժողովը մեկ շաբաթ առաջ Փարիզում կայացած նիստի ժամանակ Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արմեն Հարությունյանին երաշխավորել է Եվրադատարանում Հայաստանի դատավորի պաշտոնում։ Հայաստանի դատավորը վերջնականապես ընտրվելու է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանի քվեարկությամբ։ Ֆլորիդայի նախկին նահանգապետ հանրապետական Ջեբ Բուշը, ում հայրն ու եղբայրը Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահներ են, 3 մայիսին հայտարարել է նախագահական ընտրություն ներում իր տեխնատությունն առաջադրելու մասին։ Ընտրություններին մասնակցելու եմ հաղթանակի համար, ասել է Բուշը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների կողմից Բալթյան երկրներում ու Արևելյան Եվրոպայում ծանրզին տեխնիկա տեղակայելը կարող է վատ հետևանքներ ունենալ։ Պաշտոնական Կրեմլը հրաժարվել է մեկնաբանել Արևմտյան մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգները պատրաստում է Բալթյան 3 հանրապետություններում եւ Արևելյան Եվրոպայում ծանրզինատեսակներ տեղակայել։ Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհաննիսը հայտարարել թե տեղյակ չի եղել, որ երկրի վարչապետ Վիկտոր Պոնտան այցելել է Բաքու ներկայգտնվելու Եվրոպական խաղերի բացման առողջանը, որոնք բոյկոտել են Եվրամիության մի շարք երկրներ Ադրբեջանում արդու իրավունքների խախտումների պատճառով։ Իրաքի վարչապետ Հայդար Ալաբադի խոսքերով ամեն ամիս երկիրը մութ գործում 40 օտարերկրացի ահաբեկիչ Ալաբադին կոչ է արել տարածաշրջանի երկրներին կանխել օտարերկրացի ահաբեկիչների հոսքը։ Շվեդական վերլուծական կենտրոններից մեկի տվյալներով 2010-15 թվականներին աշխարհում միջուկային մարտագլխիկների քանակը մոտ 23,000-ից նվազել է, հասնելով մոտ 16,000-ի։ գլխուղեղի քաղցկեղից 40 տարեկան հասակում 3 մահացել է ռուսաստանցի երգչի հաղորդավարուհի դերասանուհի Ժաննա Ֆրիսկեն։
Լուրերը հաղորդեց Լուսինե Մուսայլյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոր մանրամասներ Սյունիքի մարզի Սդղի գյոլի ծեծ կրտուքից Երևանից հետախուզման մեջ է մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբոր որդին Մայիս Խաչատրյանը։ 1.5 ամիս առաջ գործում տեղի ունեցած այս ծեծ կրտուքի հետևանքով Զաքարյանների ընտանիքի 2 որդիները միջին և ծանր վնասվածքներ էին ստացել, ինչի հետևանքով տղաներից մեկը կորցրել էր աչքի տեսողությունը։ Զաքարյանները պնդում են, որ ծեծ կրտուքին մասնակցել է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդի Տիգրան Խաչատրյանը, ով սակայն գործում ներգրավված է որպես ՎԿ։ Այսօր այս գործով մեղադրյալները 4-ն են, նրանցից հետախուզման մեջ գտնվող մարզպետի եղբոր որդու անունն առաջին անգամ չէ, որ շոշափվում է ծեծ կրտուքի և այլ աղմկոտ բռնությունների համատեքստում։ Ցիսա Գաբրիելյանն է պատմում։
Գորիսի Սդղի գյոլի ծեծ կրթուկի աղմկահարույց քրեական գործով Երևանից հետախուզման մեջ գտնվող Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբոր որդուն Մայիս Խաչատրյանին ոստիկաններն առայժմ չեն հայտնաբերել։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն Մայիս Խաչատրյանը 1.5 ամիս առաջ Գորիսում տեղի ունեցած Արյունալի ծեծ կրթուկի ժամանակ Մուշեղ Զաքարյանի նկատմամբ բռնություն գործադրած անձանցից է։ Վարույթն իրականացնող մարմինը որոշում է կայացրել Մայիս Խաչատրյանին քրեական գործում որպես մեղադրյալ ներգրավվել։ Խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը եւ հունիսի 15-ին նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Մարզպետի եղբորորդին հանրությանը հայտնի է մի շարք այլ աղմկահարույց քրեական գործերով, մասնավորապես 2004 թվականին Մայիս Խաչատրյանը Գորիսի բնակելի շենքերից մեկի շքամուտքում դանակի 12 հարված հասցնելով սպանել է 30-ամյա մի երիտասարդի ու դատապարտվել 12 տարվա ազատազրկման, սակայն վաղաժամ ազատ է արձակվել պատժից։ Մոտ 1 ամիս առաջ ազատության հետ զրույցում սպանվածի հայրը Ավրորա Բադալյանը պատմել էր այդ դեպքից հետո վախենալով նոր բռնություններից մյուս որդուն ստիպված ուղարկել է արտերկիր։
Իսկականները չթողացին վեր տեղս ապրի։ Այստեղ խփեցին իմ տղիս էլի մեկի սպանեցին։
Վաղաժամ ազատ արձակված Մայիս Խաչատրյանը 2014 թվականի հունվարին կրկին հայտնվեց իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Ըստ ոստիկանության հաղորդակցության, նա Յուրա Մանուչարյանի հետ գազալացակայանում ծեծի էր ենթարկել երկու անձի։ Յուրա Մանուչարյանը եւս Սդղի գյոլի ծեծկրտուկի մասնակիցներից է։ Նա քրեական գործում նույնպես ներգրավված է որպես մեղադրյալ եւ այս պահին կալանավորված է։ Տուժող Զաքարյանների ընտանիքի պնդմամբ նա Սուրիկ Խաչատրյանի մորաքրոջ թոռն է։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը տարօրինակ բան չի տեսնում այն բանում, որ Սյունիքի մարզում գրեթե բոլոր արյունալի միջադեպերը տեղի են ունենում մարզպետի որդիների կամ ազգականների մասնակցությամբ։
Իր սեփական տարածքն է համարում Սուրիկ Խաչատրյանը, պարզը, որ ինչ ուզենան պիտի անեն։ Եվ այս մարդը չի մտածում, որ իր որդին, ասենք, հակված է հանցագործությունների։ Սա ողբերգություն է յուրաքանչյուր ընտանիքի համար, եւ երևի այս մարդը երբևիցե դրա մասին չի մտածում։ Նրա համար կարևոր է, որ նրանց առաջ խաղ չլինի։ Սա մի հոգեբանություն է, որից չի կարող ազատվել այս մարդիկ։
Մայիսի 2-ին Գորիսի Սդղի գյոլում մարզպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեսկրտուկի քրեական գործով արդեն մեղադրանք է առաջադրվել 4 անձի, նրանցից 2-ը կալանավորված են, 1-ը ստորագրությամբ ազատ է արձակվել, իսկ մարզպետի եղբորորդուն հայտնաբերելու աշխատանքները շարունակվում են։ Չնայած տուժող Զաքարյան եղբայրների ծնողները բազմիցս բարձրաձայնել են, որ ծեսկրտուկի կազմակերպիչն ու անմիջական մասնակիցը մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին է, քրեական գործում Տիգրան Խաչատրյանը ներգրավված է որպես ՖԿ։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարական վայաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համաձայնությունները, որ օրեր առաջ Հայաստանը այն ժամանել սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը հետազոտելու համար, այսօր հայտարարությամբ են հանդես եկել։ Ընդհանուր առմամբ ողջունելով Հայաստանի իշխանությունների համակարգային թերությունները սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով լուծելու մտադրությունը, համաձայնությունները շեշտում են, որ բարեփոխումների հիմնական նպատակը պետք է լինի քաղաքական բազմակարծության ամրապնդումը, կառավարության հաշվետվողականությունը խորհրդարանին եւ վերջին հաշվով հանրության վստահությունը քաղաքական համակարգում։ Հիշեցնենք, սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը մտադիր է արդեն աշնանը Սերժ Սարգսյանի սեղանին դնել նոր սահմանադրության նախագիծը։ Լսենք Եղիրե Բունյատյանին։
Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումների հիմնական նպատակը պետք է լինի քաղաքական բազմակարծության, ազգային ժողովի առջև կառավարության պատասխանատվության ու վերջնական արդյունքում քաղաքական համակարգի նկատմամբ հասարակության վստահության ամրապնդումը։ Անցած շաբաթ Երևան կատարած այցից հետո այսօր հայտարարել են Եվրախորհրդի խորհրդանական վայաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Աքսել Ֆիշերն ու Ալան Միլը։ Ողջունելով համակարգային թերությունները սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով շտկելու Հայաստանի իշխանությունների ցանկությունը, Մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողները միաժամանակ ընդգծում են, որ բարեփոխումների, հատկապես կառավարման համակարգի կիսանախագահականից խորհրդարանականի անցնելու շուրջ քաղաքական ուժերը տրամագծորեն հակառակ տեսակետներ ունեն։ Քաղաքական ու ընտրական գործընթացներում քաղաքական վստահության մակարդակը դեռ շատ ցածր է։ Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական ուժերի հետ մի քանի օր շարունակված հանդիպումներից հետո արձանագրում են եվրոպացի պատգամավորներն ու խորհուրդ տալիս խուսափել ցանկացած բարդ ընտրական համակարգից, քանի որ դրա նպատակները կարող են սխալ մեկնաբանվել։ Ավելին, համազեկուցողները կոչ են անում Հայաստանի իշխանություններին միջազգային դիտորդների հրավիրել առաջիկա հանրաքվեին հետևելու համար, ինչպես նաև երաշխավորել, որ այս հարցի շուրջ պատշաճ հասարակական խորհրդակցություններ և բանավեճեր անցկացվեն։ Համապարփակ բանավեճը և հանրաքվեի լիակատար ժողովրդավարական ընթացակարգը առանցքային նշանակություն ունեն նոր սահմանադրության լեգիտիմության համար, ընդգծում են համազեկուցողները, որոնք ավելի ուշ զեկության պատրաստելու Հայաստանի վերաբերյալ։ Մինչ այդ հրապարակված հայտարարության մեջ Աքսել Ֆիշերն ու Ալան Միլը փաստում են, որ առայժմ սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ հասարակական բանավեճը հիմնականում կենտրոնանում է քաղաքական համակարգի հնարավոր փոփոխության վրա, այն դեպքում, երբ բարեփոխումների հայեցակարգը ենթադրում է նաև բազմակողմանի փոփոխություններ մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները և արդարադատության անկախությունը ամրապնդելու համար։ Մենք ողջունում ենք այս նպատակը, հայտարարում են համազեկուցողները, ընդգծելով, քաղաքական համակարգի հնարավոր փոփոխության շուրջ բանավեճը չպետք է ստվերի մարդու իրավունքների և դատական համակարգի շուրջ քննարկումները։ Հայաստան կատարած այցի և իրենց գնահատականների շուրջ տեղեկատվությունը համազեկուցողները սեպտեմբերին կփոխանցեն մոնիտորինգի հանձնաժողովին և նպատակ ունեն վերադառնալ Հայաստան այս տարվա երկրորդ կեսին։
Այս հայտարարության վերաբերյալ իրենց կարծիքն են հայտնում նաև քաղաքական ուժերը։ Հովհանես Մովսիսյանն է զրուցել նրանցից մի քանիսի հետ, նա մեզ հետ կապ է հաստատել հեռախոսով։
Անուշ, ԵԽՎ զեկուցողների հայտարարության մասին իշխող հանրապետականում դրական եզրակացություն են տալիս, ասում են, որ իրենք են համաձայն հիմնական երեք կետերի հետ, որոնք են փաստորեն կառավարության հաշվետվականության բարձրացումը, քաղաքական և ընտրական համակարգերի հանդեպ վստահության բարձրացումը և բազմակարգության ապահովումը խորհրդարանում։ Իշխող հանրապետականի խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասյանը ասաց, որ քայլեր ձեռնարկվում են այս երեք կետերի ուղղությամբ։ Վահրամ Բաղդասյանի կարծիքով կառավարությունը արդեն հաշվետվությունները ներկայացնում և գործող համակարգով, օրինակ բերեցօրինակ բյուջեի կատարողականի քննարկումներ, ասած, որ հետագայում են քայլեր ձեռնարկելու, որպեսզի ավելի հաշվետու լինի կառավարությունը խորհրդարանին։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական և ընտրական համակարգերի հանդեպ վստահության բարձրացումը, ասաց, որ այս առումով պետք է քննարկումներ անցկացնեն նաև մյուս ուժերի հետ և սա համանրական բարեփոխումների հայեցակարգի քննարկումների շուրջ է լինելու, և ասաց, որ հույս ունեն, որ մյուս ուժերն էլ կգան նաև խորհրդարանական, կմիանան այս քննարկումներին։ Քննարկումները ըստ նրա կսկսվեն թերևս հուլիսի 2-ից հետո, քանի որ Վենետիկի հանձնաժողովը փոփոխությունների հայեցակարգի մասին իր կարծիքը հայտնելու է ըստ նրա հուլիսի 2-ին, և դրանից հետո էլ արդեն կսկսեն քննարկումներ անցկացնել հասկանալու համար, թե ով ինչ է առաջարկում այս ուղղությամբ։ Բայց ասաց, որ իր կարծիքով համաձայնություն կստացվի ձեռք բերել այս հարցի շուրջ։ Նա խուսափեց ասել, թե ընտրական օրենսգրքում հնարավոր արդյոք փոփոխություններ իրականացնել, օրինակ համամասնականի անցնել 100% և ընդունված ցուցակներ հրապարակվել, նա խուսափեց այս հարցին պատասխանել։ Անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանն ընդդեմ ողջունեց զեկուցողների հայտարարությունը, բայց նա մի քիչ այլ կոնտեքստով էր խոսում, ասում էր, որ օրինակ այստեղ համազեկուցողները իրենց հայտարարությունում առանձնացրել են, որ մարդու իրավունքների և դատական համակարգի փոփոխությունները պետք է առանձնացնել կառավարման մոդելի փոփոխությունից, ասած այդ քննարկումներին իրենք օրինակ մասնակցեն, բայց կառավարման մոդելի փոփոխության իրենք դեմ են և չեն մասնակցի։ Նա նաև խոսեց երեք կետերի մասին, հիմնական օրինակ կառավարության հաշվետվականության բարձրացման մասին, ասաց, որ հիմա ամեն ինչ ձևականը և ասում են խորհրդարանը ընդհանրապես դակող մարմին է դարձել կառավարության օրենքների համար։ Շատ դեպքերում անգամ նախարարները չեն գալիս, փոխ նախարարներ վարչության պետեր են գալիս, և այս հարցը նույնպես պետք է լուծվի այս կետի մեջ։ Հաջորդ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններն էլ ասաց, որ իրենք պնդելու են նաև քննարկումների մասնակցելու և պնդելու են, որպեսզի անցում կատարվի 100% համամասնականի և նաև ընտրացուցակները հրապարակվեն, քանի որ դա միայն կապահովի թափանցիկությունը, սա նույնպես նրանք պարտվում են պնդել, և նաև բազմակարծության ապահովումը Զորաբյանի կարծիքով բազմակարծություն իհարկե կա խորհրդարանում, բայց իշխող ուժը դոմինանտ է, ասած, որ կոճակները մեծ մասամբ իշխանության ձեռքում են, և ինչպես ուզում են կարող են քվեարկել, չնայած բազմակարծությունը կա, խոսում են պատգամավորները, բայց վճռող ուժը հենց հանրապետականն է, և այս առումով բազմակարծության հետ կապած խնդիրներ կան։
Հեռախոսով հաղորդում էր Հովհանես Մովսիսյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քրեակատարողական վարչության տեղաբաշխման հանձնաժողովը բավարարեց Շանթ Հարությունյանի ներկայացրած դիմումը։ Արժեքների հեղափոխության ելած և 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հարությունյանը հացադուլ էր հայտարարել, պահանջելով Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունից իր համար ապահովել խցային պայմաններ, քանի որ մտահոգություններ ուներ, որ իր կյանքին վտանգ է սպառնում։ Առայժմ հայտնի չէ, կդադարեցնի արդյոք Հարությունյանը հացադուլը։ Կարլեն Ասայանն է ներկայացնում։
Քրեակատարողական վարչության տեղաբաշխման հանձնաժողովը քիչ առաջ բավարարեց Շանթ Հարությունյանի դիմումը, թույլ տալով պատժիկրումն այսուհետև շարունակել խցային պայմաններում, ներկայիս կիսաբաց ռեժիմի փոխարեն։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Գոր Ղլեչյանը, հանձնաժողովից դրական պատասխան է ստացվել նաև արժեքների հեղափոխության գործով դատապարտված Վարդան Վարդանյանի նույն պահանջին։ Առայժմ, սակայն, հայտնի չէ, արդյոք Շանթն ու Վարդանը միևնույն թե առանձին խցեր են տեղափոխվելու։ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթն այս պահանջով հացադուլ էր հայտարարել, ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին փոխանցելով, թե իր կյանքին վտանգ է սպառնում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Արզուման Հարությունյանից։ 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վարդան Վարդանյանը միացել էր հացադուլին։ Գոր Ղլեչյանի փոխանցմամբ հացադուլավորներն արդեն տեղեկացվել են, որ իրենց պահանջը կատարվել է։ Բողոքի ակցիան դադարեցնելու մասին դիմում, սակայն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը դեռ չի ստացել։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության երաշխիքներին, ապա Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկին ուղված դիմումում Շանթն ու Վարդանը նշել են միայն խցային պայմանի պահանջը, չմանրամասնելով պատճառները։
Մենք բոլորի անվտանգությունները պարտավոր ենք ապահովել եւ ապահովում ենք։
Համաշխարհային բանկի այսօր հրապարակած ուսումնասիրություններ վկայում են այն մասին, որ եթե առաջիկա տարիներին Հայաստանում չկառուցվեն նոր էլեկտրակայաններ, ապա 10 տարի անց արտադրված էլեկտրաէներգիայի ծավալը կրկնակի քիչ կլինի պահանջարկից։ Ավելի վաղ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Լորա Բեյլին խոսել այս մասին, որ 2020 թվականին Հայաստանը էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ մոտ 500 մեգավատ հզորության կարիք կունենա։ Համեմատության համար նշենք, որ հայկական ատոմակայանի այսօրվա հզորությունը կազմում է շուրջ 400 մեգավատ։ Համաշխարհային բանկի փորձագետները իհարկե չեն բացառում, որ նոր էլեկտրակայաններ կառուցելու դեպքում էլեկտրաէներգիայի նոր ցանկացումներ կլինեն։ Համաշխարհային բանկի այսօր հրապարակած ուսումնասիրությունների մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Եթե առաջիկա տարիներին Հայաստանում չկառուցվեն նոր էլեկտրակայաններ, ապա 10 տարի անց արտադրված էլեկտրաէներգիայի ծավալը գրեթե կրկնակի քիչ կլինի պահանջարկից, նշված է Համաշխարհային բանկի այսօր հրապարակած ուսումնասիրությունում։ Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի քաղաքականության վերաբերյալ ծանոթագրության համաձայն, Հրազդանի ջեկի բոլոր բլոկների օգտակար ծառայության ժամկետը կավարտվի մինչև 2016 թվականը։ Այստեղ նշենք, որ խոսքը չի վերաբերում Գազպրոմին պատկանող խորհրդիականացված նույն ջեկի 5-րդ էներգաբլոկին։ Բացի այդ, ենթադրվում է, որ 2016-ին վերանորոգվելիք ատոմակայանի շահագործման ժամկետը կավարտվի 2025 թվականին, և եթե մինչ այդ մենք չունենանք նոր ատոմակայան, ապա 2026 թվական Հայաստանը մուտք կգործի առանց էլեկտրաէներգիա արտադրող նման հզոր կայանի։ Ըստ Համաշխարհային բանկի առանց նոր կայանների 2026 թվականին էլեկտրաէներգիա արտադրող հայաստանյան հզորությունները կկազմեն մոտ 1200 մեգավատ, միջդեռ պահանջարկը կկազմի շուրջ 2200 մեգավատ։ Համաշխարհային բանկի էներգետիկ ոլորտի փորձագետ Արթուր Կոչնակյան.
Հայաստանին անհրաժեշտ է լինելու լրացուցիչ արտադրական հզորություններ մոտ ապագայում երկարաժամկետում էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պակասորդից խուսափելու համար։
Համաշխարհային բանկի հաջորդ ուշագրավ գնահատականն այն է, որ վերջին տարիներին Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի շարունակական թանկացման հետևանքով տնային տնտեսությունները ստիպված են իրենց եկամուտների ավելի մեծ չափն ուղղել էլեկտրաէներգիայի վճարումների համար։
Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ միջին տնային տնտեսությունը արդեն իսկ ավելի քան 10%-ի տնօրինվող եկամուտի ծախսում է էներգիայի վրա, դեռ հաշվի չառած այս վերջին թանկացումը, որը ուժի մեջ կմտնի օգոստոսի 1-ից։ Դա միջազգային պրակտիկայում համարվում է էներգետիկ աղքատություն, այսինքն տնային տնտեսությունները չեն կարող թույլ տալ իրենց սպառել նույնիսկ մինիմալ անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի քանակ, որն իրենց անհրաժեշտ է կենսագործունեությունը ապահովելու համար։
Եվ ծրագրի վերջում մամուլի տեսություն, ինչ են գրում թերթերը, կներկացնի Լուսինե Մուսայլյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանն ազատվել է իր զբաղեցրած պաշտոնից և տեղափոխվել Երևան, նշանակվելով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ։ Այս նշանակման հավանականության մասին հայկական մամուլում խոսվում էր վաղուց, և ահա այն իրականություն է, գրում է ժամանակ թերթն արձանագրելով. Հերթական տեղափոխությունը Ղարաբաղից Երևան։ Որքանով է հիմնավոր Ղարաբաղի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց տեղափոխումը Երևան, երբ նրանք թողնում են իրենց կարևոր պաշտոնները Ղարաբաղում և տեղափոխվում, որքանով է այս երևույթը տեղավորվում Լեռնային Ղարաբաղի անկախ պետություն, անկախ սուբյեկտ լինելու տրամաբանության մեջ, որով առաջնորդվում են հայկական կողմերը միջազգային գործընթացներում, հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Արդյոք այս տեղափոխությունները ցույց չեն տալիս, որ իրականում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ֆիկտիվ բնույթ ունի, եթե մեկ հրամանատարով հնարավոր է Ղարաբաղի նախագահին Հայաստանում վարչապետ դարձնել, Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարին Հայաստանում կամ զինված ուժերի գլխավոր որ ստաբի պետ կամ պետի տեղակալ, գրում է ժամանակ թերթը։ Ինչու տեղափոխվեց Մովսես Հակոբյանը, հարցը հնչեցնում լրագրի մեկնաբանը շարունակելով. Հակոբյանը Երևան է տեղափոխվում բավական հետաքրքիր ներքաղաքական, ներիշխանական իրադրության պայմաններում. Հայաստանում ներկայում տեղի են ունենում քննարկումներ սահմանադրության նոր նախագծի շուրջ, որտեղ առանցքային հարցն է իշխանության լծակների վերաբաժանումը ապակենտրոնացման սկզբունքով։ Այդտեղ առաջնային պլանում է հայտնվել ուժային կառույցների, մասնավորապես զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի կարգավիճակը։ Այդ իրավիճակում բավական լուրջ գրոհ սկսվեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի դեմ, ակնհայտ է, որ գրոհը կազմակերպված է հենց իշխանության որևէ օղակից։ Դա նշանակում է, որ Օհանյանը դիտարկվում է որևէ մեկի իշխանական ծրագրերի մրցակից։ Ահա այդ մտոլորտում Արցախից Մովսես Հակոբյանի Երևան տեղափոխումով և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնին նշանակելով Սերժ Սարգսյանն ամրացնում է Սեյրան Օհանյանի թիկունքը բանակում և թերևս նաև իշխանական համակարգում, ամփոփում է լրագրի մեկնաբանը։
Այսքանը, սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Օրշաբաթობით ռադիո თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.